Tikai dienu pēc tam, kad NATO un Eiropas drošības un sadarbības organizācijas pārstāvi brīdināja par prokrievisko kaujinieku bruņojumu palielināšanos Ukrainas austrumos, ir saņemts ziņas par kauju atsākšanos. Kā ziņo Ukrainas pretterorisma operācijas pārstāvi, vakar vakarā Doņeckas tūmā kaujinieki vismaz 20 reizes ir apšaudījuši Ukrainas spēku pozīcijas, izmantojot gan mīnmetējus, gan artilēriju, gan arī tankus. Saskaņā ar Minskas vienošanos šāda smagā kaujas tehnika bija jāatvelk no abu konfliktējošo pušu sadursmes līnijas. Kā paziņoja savu novērotāju, apšaudes notiek arī Mariupoles tūmā, un tajās iesaistīta arī Ukraiņu puse. Eiropas drošības un sadarbības organizācijas īpašās novērošanas misijas vadītājs Ertugruls Apakans pauda satraukumu par vardarbības atsākšanos, norādot, ka nemiernieki nav atļāvuši novērotājiem apmeklēt daudzas no kardarbības skartajām apdzīvotajām vietām. Apakans arī aicinājis konfliktējošās puses izrādīt savvaldību, lai dotu iespēju atrast konfliktam politisku un miermīlīgu risinājumu. Kā uzskata Ukrainas ārlietu ministrijas īpašais sūtnis Dmitrijs Kuļeba, apšaudes Donbasā ir kārtējā terorista un Krievijas radītā militārā dekorācija, tai politiskajai drāmai, kas šodien tiks spēlēta Berlīnē. Kā jau esmu informējis, šodien Berlīnē notiks tā dēvētā Normandijas četrnieka ārlietu ministru sarunas par Minskas vienošanos izpildi. Franks Walter Steinmeiers, Lorāns Fabius, Pāvels Klimkins un Sergejs Lavrovs spriedīs gan par pamieru ievērošanu, gan smagās bruņotehnikas atvilkšanu, gan turpmāko miera procesa gaitu. Taču Ukrainas puse cer, ka liela uzmanība tiks pievērsta arī prezidenta Petro Porošenko iniciatīvai ievest reģionā mieru uzturēšanas spēkus, jo tikai tā esot iespējams panākt reālu konflikta deeskalāciju. Bet tikmēr vairākos Krievijas medijos šodien īpaši izcelts tas, ka tieši pirms gada 13. Aprīlī Ukrainas varas iestādes uzsāka plaša mēroga spēku operāciju pret Donbasa iedzīvotājiem, kuri neesot bijuši apmierināti ar valsts apvērsumu. Viens no Kremļa oficiālajiem ziņu kanāliem RIA Novosti uzsver, ka par spīti skaitliskajam pārspēkam Ukraiņu pusē esot izdevies apspiest brīvprātīgos kaujiniekus tikai Harkovas apgabalā. Taču pašpasludinātās Doņeckas un Lugānskas tautas republikas, izveidojot savas varas struktūras, tagad esot pierādījušas savu darboties spēju. Tas notiekot arī par spīti Kijevas uzspiestajai ekonomiskajai blokādei. Vienlaicīgi kļuvis zināms, ka Krievijas ārkārtas situācija ministrija šodien uz Donbasu nosūtījusi kārtējo, jau 24. Tā dēvēto humanās palīdzības konvoju. Kravas automašīna kolona tiks izveidota Rostovas apgabalā, no kurienes tā tālāk dosies uz Ukrainas austrumiem. Šeit jāpiemin, ka ne Ukraiņu muitniekiem, ne ārvalstu novērotājiem tā arī netiek atļauts šīs kravas pārbaudīt. Tāpēc bieži vien izskan ziņas, ka patiesībā humanās palīdzības vietā prokrieviskajiem kaujiniekiem tiekot piegādāts bruņojums un citas pretošanās turpināšanai nepieciešamās lietas. Ukrainas varas iestādes nereizi vien ir paziņojuši, ka šādi konvoji ir pretrunā ar starptautiskiem palīdzības sniegšanas noteikumiem, uzsverot, ka palīdzības kravas būtu jāpiegādā ar sarkanā krusta starpniecību. Uģis Lībietis, Latvijas radio.